Вие сте со SPS на Македонски. Повестите денеска, владата планира фонд од 1,35 милиарди долари за зајакнување на одбраната на земјата од кибернетски напади. Голем број млади австралици се мачат да ја платат киријата или стамбениот кредит за време на пандемијата. Се очекува утре среда да биде заклучен избирачкиот список за предвремените избори во Македонија, диаспората нема да гласа. И поранешната австралиска олимпика Нова Перис ја подржува кампањата со која се бара да се укине забраната за протестирање за време на олимпијадата. Слушајте не. Министерката за одбрана Линда Рейнолдс изјави дека сојузната влада рекрутира 500 нови шпиони за да се справи со зголемениот број на сајбер напади против инфраструктурата на Австралија. Пакетот за финансирање од 1,35 милиарди долари, објавен денеска, е најголемата инвестиција досега за сајбер безбедноста и вклучува 31 милион долари за борба против офшор компјутерски криминал и 20 милиони долари за лаборатории кои што работат на технологија за облажување на кибернетски закани. Финансирањето што треба да се потроши во текот на следната деценија доаѓа откако премиерот неодамна потврди дека има зголемени кибернетски напади врз Австралија од странски субјект, идентификуван како Кина од страна на експерти. Кинеската влада негираше дека од неа потекнува злонамерната активност. Министерката Рейнолдс за SBS News изјави дека е скоро како војна ако се урне нечија мрежа на електрична енергија или се поремети водоводниот систем и дека владата презема проактивен пристап за намалување на заканата.
Short of war, if you can actually bring down someone's power grid, if you can bring down their water grid, if you can bring down the banking system, if you can shut down industry through cyber attacks, you don't need to go to war. Malicious cyber activity has been growing here in Australia and also globally. We have been on top of it, but as the Prime Minister and I said publicly, we are seeing an increase, and also not just from cyber criminals, but from sophisticated state-based cyber actors. So we cannot be complacent.
Министерот за здравство на Нови Јужен Велс Бред Хазард рече дека владата е уверена дека може да го задржи бројот на случаи на COVID-19 на мало ниво во државата, дури во случај кога границата со Викторија останува отворена. Викторија го забележа својот најголем дневен број нови случаи во последните три месеци, 75 случаи вчера, 29 јуни, по избовнување на ширењето на вирус во заедницата. Господин Хазард вели дека хотелскиот карантински систем идентификувал случаи во кои се вклучени вратени пратеници, патници се извинувам, и дека границата останала отворена со Викторија досега без никакви инциденти. Тој вели дека се создадени привремени клиники со цел веднаш да се идентификуваат жариштата на пренесување. Министерот Хазард за Сиднејската радиостаница 2GB рече дека Нов Јужен Велс е предводник како се постигнува баланс и посочи дека економијата во државата е управувана подобро отколку во било која друга држава или територија. Тој исто така додаде дека владата ги прави сите напори да ги задржи луѓето на работа, иако во овие услови тоа е вистински предизвик.
New South Wales is leading the way in getting the balance right. We've actually managed to keep our economy going better than any other state or territory. We're managing to keep people in jobs. Obviously very challenging though, very challenging. And we're obviously very conscious of people's mental health. So it's a matter of striking the balance and we're constantly, the Premier, I and the entire government, constantly taking advice from our health officials. And at this stage we're convinced that we should stay on the path that we've had now for the past six months.
Во меѓувреме, премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше денеска треба да објави дали границите на Квинсленд ќе се отворат или ќе останат затворени. Во изминативе 9 дена во државата имаше само еден позитивен тест, вратен патник од странство. А жителите во едно од жариштата на коронавирусот во Мелбурн велат дека би подржале заклучување на предградијата со најголем број случаи за да се стави под контрола зголеменото ширење на вирусот во заедницата. Брансвик Уест е едно од 10 преградија што може да биде предмет на затворањето на приградските населби, вклучувајќи наредба за останување дома, како една од мерките што премиерот Дениел Ендрус ги разгледува за справување со вториот врв на пренос на инфекцијата. Следниве жители велат дека би подржале привремено затворање.
I guess if I thought about it, obviously on a personal level, I wouldn't like to be locked down, but it's probably more important to think about it at a bigger level, like beyond us. I think it's probably maybe the right thing to do to get a handle on some of these cases.
Yeah, I think it would be worth it. Yeah, a couple of weeks, I think it'd pay dividends for the future. If that's what it takes, then yeah, I'd say so, yeah.
Well, certainly the way things are going, I think it might be necessary at some point. Hopefully we get going back downwards in terms of numbers.
Како жаришта се идентификувани населбите Килодаунс, Брод Медојс, Мејдстон, Албан Вејл, Саншајн Уест, Халам, Брансвик Уест, Фокна, Резервоар и Пакенам. Речи се едно од секои седум лица има тешкоти да ја плати киријата или стамбениот кредит како последица на коронавирусот. Анкетата на Австралискиот национален универзитет покажува дека бројот на луѓе кои доживееле стрес во врска со домувањето е удвоен меѓу април и мај, односно се зголемил од скоро 7 на над 15% според резултатите од испитаниците. Младите лица кои изнајмуваат дом се најмногу погодени. Од нив скоро половина не успеале да ја платат киријата навреме во изминативе 3 месеци. Мораториуми се воспоставени за да ги запрат иселувањата, а од банките се бара да не ги наплатуваат кредитите за време на пандемијата. А повеќе од половина од работодавачите кои се обидуваат да најдат работници во време кога економијата повторно постепено се отвора, се жала дека немаат апликанти за работните места. Најновите податоци од Националната комисија за вештини покажуваат дека 27% од работодавачите имаат проблеми или очекуваат дека ќе имаат проблеми да ги пополнат работните места. Негуватели за деца, заварувачи, возачи на камиони и рецепционери се меѓу местата кои беа најтешко да се пополнат. Шефот на Светската здравствена организација вели дека нема изговор за земите што не успеваат да им влезат во траг на заразените случаи, напоредно со предупредувањето дека на глобално ниво пандемијата на COVID-19 се забрзува. Екипа на Светската здравствена организација ќе биде испратена во Кина следнава недела за да го испита потеклото на појавата на епидемијата, откако бројот на случаи на глобално ниво надмина 10 милиони луѓе. Тедрос Аданхом Гебриесус вели дека откривањето со кого имале контакт за заразените лица е најважниот чекор во борбата против пандемијата.
The hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. Trust me, no excuse for contact tracing. If any country is saying contact tracing is difficult, it is a lame excuse.
Во Македонија во предходните 24 часа има 12 починати, 132 лица новозаразени од 868 теста. Иако радува фактот што се оздравени 112 пациенти, сепак загрижува тоа што дел од здравствените работници што го прележале коронавирусот повторно заболеле. На медицинска сестра и болничарка од Кумановската болница, кои првично во април го добиле вирусот и оздравеле, сега повторно име диагностициран COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека вакви примери имало и во други земји, но дека допрва треба да се направат истражувања со оглед на тоа што вирусот е се уште непознаница.
Очигледно дека дополнителни многу истражувања треба да престојат дел се започнати заради тоа што има предпоставки, може би вирусот мутирал, меѓутоа може би е нешто друго во позадина, а сето тоа бара многу детални лабораториски испитувања.
Утре среда треба да биде заклучен избирачкиот список за предвремените избори во Македонија. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски вели дека околу 1.814.000 гласачи ќе бидат на избирачкиот список на овие избори. Еве што одговори господин Дерковски на прашањето за можноста за гласање на диаспората.
Гласање нема да има на овие избори согласно решението на председателот на собранието кое што утврди дека сите претходни действија кои што беа преземени се завршени, а и поради причината што на претходниот кога имаа можност да се пријават нашите сограѓани од диаспората не се пријавија во доволен број.
Подетално за актуелните теми од Македонија во извештај повестите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,22 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,25 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. Поранешната австралиска олимпијка Нова Перис им се придружува на повиците да се укине забраната на Меѓународната олимписка комисија за протести за време на олимпијадата. Повикот што го предводи поранешниот спортист на Соединетите држави Џон Карлос, чиј поздрав символ за моќ на црните луѓе, заедно со неговиот колега од тимот Томи Смит на подиумот за медали на Олимписките игри во Мексико во 1968 година е еден од најпознатите моменти во историјата на Олимпијадата. Тековните олимписки правила не дозволуваат испраќање политички пораки и гестови, како на пример клекнување за да се покаже спротивставување на расизмот. Австралиската олимписка комисија ги разгледува ставовите на австралиските спортисти по ова прашање пред олимпијадата следната година во Токио. Нова Перис, која освои златен медал во хокеј на олимпијадата во 1996 година, вели дека треба да има и домородно присуство на таа комисија. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре среда 1. јули. Перт краткотрајни врнежи со брзо расчистување и максимална температура што ќе се искачи до 17 степен. Аделајд услови за слаби краткотрајни врнежи попладне, максимална 19. Мелбурн сончев ден, а потоа во текот на ноќта дожд. Максимална 17. Сончево за Хобарт 15, Камбера утринска магла 15, Сиднеј претежно сончево 21, делумно облачно се прогнозира за Бризбен максимална 27, Дарвин сончево 31 и Алис Спринг сончево со максимална до 27 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.